Եթերում ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոր մանրամասներ է ներկայացնում Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպումից։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերի դիրքորոշումները մոտ են։ Երեք շաբաթի ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվեց Սասնա ծրեր զինված խմբի գործով դատավորությունը։ 15 տարի թղթի վրա մնացածին Երևան նախագիծը սկսել է կյանքի կոչվել, հայտարարում են նախագծի հեղինակները։ Այսօր թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կատալոնիայի ինքնավարության կարգավիճակից զրկելու գործընթացը կմեկնարկի 2 օրից, հոկտեմբերի 21-ին։ Իսպանիայի կառավարությունը կշարունակի սահմանադրության 155-րդ հոդվածով նախատեսված գործողությունների իրականացումը, որոնց նպատակն է Կատալոնիայի ինքնակառավարման օրինական հիմքերի վերականգնումը, նշված է Իսպանիայի վարչապետ Մարիան Ռախոյի մի քանի ժամ առաջ տարածված հայտարարության մեջ։ Հեռուստաաստղ Քսենիա Սոբչակը որոշել է առաջադրվել 5 ամսից Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին Սոբչակը հայտարարել է 3-3-ային համացանցում տարածած տեսաուղերձի միջոցով։ Ավելի վաղ մոսկովյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն Կրեմլը դեմ չէ Սոբչակի առաջադրմանը, հոկտեմբերի սկզբին էլ կայացել էր նրա առանձնազրույցը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Շաբաթասկզբին Իրաքի բանակի կողմից քրդաբնակ շրջաններում մեկնարկած հարձակումից հետո իրադրությունը երկրի հյուսիսում այսօր համեմատաբար հանդարտ է։ Իրաքի կառավարական բանակը շարունակում է վերահսկել Քիրքուկ քաղաքն ու հարակից շրջանները, նոր հարձակ ման փորձեր չձեռնարկելով։ Քրդական իշխանությունները պնդում են, որ իրենց ենթակայության տակ գտնվող ուժերը շարունակում են վերահսկել Քիրքուքից հյուսիս գտնվող նավթով հարուստ Խումալայի շրջանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը չի բացառել, որ պաշտոնական Անկարան մոտ ապագայում կարող է արգելափակել Իրաքի հետ ցամաքային սահմանը։ «Մենք ցամաքային սահմանը կարող ենք փակել ցանկացած պահի», Էրդողանի խոսքերն է մեջբերել թուրքական հյուրի հետ պարբերականը։ Չնայած ամերիկյան պատժամիջոցների, Իրանը շարունակ ելու է զարգացնել հրթիռային սպառազինության զարգացման ուղղված իր ծրագիրը։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Բալիստիկ հրթիռների զարգացման իրանական ծրագիրն ընդլայնվելու է որպես արձագանք այն թշնամական մոտեցմանը, որ մեր հեղափոխական կազմակերպության հանդեպ որդեգրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը, նշված է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։
Կալցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն է ելույթ ունեցել Բրյուսելում Եվրոպայի հայկական 4-րդ համագումարում, նոր մանրամասներ հայտնելով շուրջ 1.5 տարվա դադարից հետո այս շաբաթասկզբին Ժնևում տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների դռնփակ հանդիպումից։ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումներից հետո պաշտոնական Բաքվի հետ նախապայմանների լեզվով խոսող պաշտոնական Երևանը, հիշեցնենք, ամիսներ շարունակ բացառում էր բանակցությունների վերսկսումը, պնդելով, թե Ադրբեջանի իշխանությունները նախ պետք է իրագործեն ապրիլյան քարորիան պատերազմից հետո ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ժնևյան բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե Բաքուն առհասարակ հրաժարվում է իրականացնել այդ պայմանավորվածությունները։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Ադրբեջանը հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված համաձայնությունները։ Եվրոպայի հայկական 4-րդ համագումարում այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների բանակցություններից 3 օր անց Նալբանդյանը առաջին անգամ խոսել է նաև փակ դռների ետևում կայացած հանդիպման մասին, նշելով, որ 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հնարավոր եղավ թեկուզ և բավական հակիրճ համատեղ հայտարարություն ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և համանախագահների մասնակցությամբ, ինչը ըստ նրա նախկինում Ադրբեջանի Ադրբեջանի պատճառով չէր հաջողվում։ Այս ամենով հանդերձ ցավալի է, որ գագաթնաժողովից հետո Բաքուն նորից եւ նորից փորձում է Էժանագին պարզունակ շահարկումներ անել, թե իբր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գագաթնաժողովից հետո ընդհանրապես չխոսել հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ, ասել են Ալբանդյանը եւ շարունակել. Ակնհայտ է, թե ինչու է Բաքուն դա անում, որովհետեւ փորձում է խուսափել իր ապակառուցողական քաղաքականության պատասխանատվությունից, եզրափակել են Ալբանդյանը։ Ըստ արտգործնախարարի, թեև հանդիպումն անցավ կառուցողական մթնոլորտում, բայց Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքով բանակցային գործընթացին հասցված վնասը դեռ չի հաղթահարվել։ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերահաստատել Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման սկզբունքները, որոնք ներկայացվել են համանախագահ երկրների կողմից որպես կարգավորման հիմք, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ինքնորոշում և տարածքային ամբողջականություն, ասել են Ալբանդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով պաշտոնական Բաքուն շարունակում է խախտել 1994-95 թվականների եռակողմ անժամկետ զինադադարի համաձայնագրերը, տեսելով համանախագահների բազմաթիվ կոչերը։ Չնայած դրան, պաշտոնական Երևանը ըստ նրա ինտենսիվ բանակցությունների կողմնակից է, եւ եթե Ադրբեջանը հարգի հրադադարը եւ կյանքի կոչի նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ապա խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու հնարավորություն կստեղծվի։ Նրա խոսքով առաջիկայում որպես նախագահների հանդիպման շարունակություն համանախագահներն աշխատանքային հանդիպումներ են կազմակերպելու արտգործնախարարների հետ։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր երեք շաբաթ տևած ընդմիջումից հետո վերսկսվեց Սասնածեռեր զինված խմբի գործով դատավարությունը, որը սակայն կես ժամ տևեց։ Նիստը հետաձգվեց գործով անցնող Խաչատուր Գիչյանի առողջական խնդիրների պատճառով, այսպիսով շուրջ կես տարի առաջ մեկնարկած այս գործով դատավարությունը դեռևս դոփում է տեղում։ Թեև գործը բաժանվել է մի քանի մասերի, այդուհանդերձ դատավորները դեռևս չեն էլ հասել նախապատրաստական փուլի ամփոփմանը։ Բուղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Երեք շաբաթյա ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մեջ մեղադրվող Սասնածեռերի դատավարությունը։ Գործը քննող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը մոտ 1 ամիս առաջ որոշում էր կայացրել դատական գործը տրոհել 3 առանձին վարույթների, որոնցից Գաբրիելյանը քննելու է միայն մեկը։ Դատավոր Գաբրիելյանը կքննի ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնածեռերի 7 անդամների եւ զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող 2 անձի՝ Կարո Եղնուկյանի եւ Խաչատուր Գիչյանի, ինչպես նաև եւս 2 անձի՝ Մանվելաթոյանի եւ Վարդգես Գևորքյանի գործը։ Ըստ մեղադրանքի, վերջիններս փորձել են միանալ գունդը գրաված զինված խմբին, բայց իրենց կամքից անկախ այդ հանցագործությունը չեն կարողացել ավարտին հասցնել։ Մյուս 2 վարույթները մակագրվել են այլ դատավորների՝ Պետրոս Մակյանին եւ Արթուր Օհանյանին։ Այսօրվա նիստը տևեց մոտ կես ժամ։ Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ Խաչատուր Գիչյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, շտաբ բուժօգնություն են կանչել եւ բժիշկը եզրահանգել է, որ նա չի կարող մասնակցել նիստին։ Եվ ինչպես դատավորը փոխանցեց բժշկի այսօրվա հետազոտության եզրակացությունը, նրա զարկերակային ճնշումը բարձր էր եւ սրտի շրջանում սուր ցավեր ուներ։
Հետագա բարդությունից խուսափելու նպատակով խորհուրդ է տրվում հիվանդին տեղափոխել հիվանդանոց, այսինքն ես բանավորել զրուցեցի շտաբօգնության բրիգադի բժշկի հետ, վերջինս ասեց, որ նա անգամ 5 րոպե չի կարող լինել դատական նիստի դալիճում, քանի որ շտաբ պետք է տեղափոխել հիվանդանոց եւ կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ նրա շտաբ վիրահատություն կատարել։ Ուստի հաշվի առնելով այս հանգամանքը, որ Ամբաստանյալ Գիչյանին հնարավոր չի ապահովել այսօրվա դատական նիստին, առանց նրա գործի քննությունը չեն կարող շարունակել, հետևաբար գործի քննությունը այսօրվա պետք է հետաձգել։
Գիչյանը նամակով նաև հայտնել էր, որ անազատության մեջ ստենդավորվել է, բայց դեղորայքային բուժում բանտում չի ստացել։ Դատական նիստն այսօր հետաձգվեց մեկ շաբաթով։ Խաչատուր Գիչյանի փաստաբան Նինա Ջուվանովան լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ պատրաստվում է տեսակցել հիվանդանոց տեղափոխված պաշտպանյալին։
15 տարի թղթի վրա մնացածին Երևան նախագիծը կենթանության նշաններ է ցույց տալիս։ Նախագծի պատասխանատուները հույս ունեն տարիներ շարունակ ձգձգվող ծրագիրը ավարտին հասնել առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Նման վերջնաժամկետներ հնչում են 2005 թվականից ի վեր, սակայն մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում ոչ միայն 5 քաղաք ասվածը չի ուրվագծվում, այլ նաև պակասում են երբեմնի 5 քաղաքից մնացած շինությունները, Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Հին Երևան նախագծի ներդրողները պատրաստ են ծրագիրն ավարտել հաշվետին հասցնել կառավարության սահմանած ժամկետում, այսինքն առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Այսօր հայտարարեց նախագծի հեղինակ Լևոն Վարդանյանը։ Ըստ ճարտարապետի ծրագրի ներդրողները տեղացի գործարար Վահե Հարությունյանն ու շվեցարահայ գործարար Վարդան Սիրմաքեշին իրացման գոտու ծախսերի համար արդեն իսկ մոտ 40 միլիոն դոլար են տրամադրել։ 2005-ից այս ծրագիրը նախագծած ճարտարապետը վստահ է, նախնական գնահատմամբ 150 միլիոն դոլար արժողությամբ հին Երևանը ի վերջո կյանքի կկոչվի։
Սա մասնավոր գումար է, մասնավոր բիզնեսի շահեր են։ Սա պետական ծրագիր չի, չգիտեմ ինչ որ միտեից եկող գումարներ չեն, եթե 30-40 միլիոն արդեն ներդրվել է իրացման աշխատանքների համար, հնարավոր չէ որ ծրագիրը կանգնի։ Չեմ ասում, ես գիտեմ իրենց կոնկրետ աշխատում եմ, բոլոր կողմերը շատ շահագրգիռ են, ինչ ասեմ, անընդհատ իմ արվեստանցում իրենցից մեկնումեկը ներկայա։
19-րդ դարավերջին 20-ի սկզբին կառուցված ու քանդված հին հուշարձան շենքերը նախատեսվում է վերականգնել Երևանի Աբովյան Բյուզան Դարամի փողոց Կողբացի հատվածներում։ Ըստ ճարտարապետի այս պահին էլ շին հրապարակում դրենաժավորման աշխատանքներն են իրականացվում։ Ստորգետնյա ջրերի հարցում իրենց բախտը չի բերել։ Վարդանյանն ասում է, առաջին փուլով նախատեսվում է վերականգնել 3 պատմական շենք, թե երբ կտեսնենք հին Երևանի առաջին կանգուն պատառիկները, Վարդանյանը դեռ հստակ ժամկետներ չի կանխատեսում։
Այս տարի համենայն դեպս երկար բետոնյա այդ կարկասները, կոնստրուկցիաները բան այս տարի կտեսնենք, թե ուր կհասնենք ես չգիտեմ, բայց այս տարի արդեն ասեմ, երեի մի ամիս հետո արդեն երկար բետոնյա աշխատանքները դուք ինքներդ կտեսնեք։
Արամի և Բյուզանդի փողոցներում այսօր էլ կանգուն է 14 հուշարձան շենք, որոնք պահպանվելու են և դառնալու հին Երևան նախագծի մի մասը, նշում է ճարտարապետն ու հավելում։ Միակ շինությունը, որը ապամոնտաժվել է իր օրոք, այսինքն 2005-ից հետո, Տերյան փողոցում աֆրիկյանների հայտնի տունն էր, այն էլ խանգարում էր երթևեկությանը։
Հայաստանը առաջիկայում հանրաքվե անցկացնելու մասին օրենք ունենա, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի քաղաքացիներին ցանկացած հարց բացի պաշտպանության և պետական անվտանգության հարցերից հանրաքվեի դնել, որն է նպատակը և ինչու է նման օրենք ընդունելու անհրաժեշտություն առաջացել։ Արտակամ Բարձումյանն է մարամասնում։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հանրաքվեի մասին օրենքի նախագծին, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ 300,000 ստորագրություններ հավաքելու դեպքում քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանրաքվե անցկացնելու հնարավորությունը ամրագրված է դեռ 2 տարի առաջ փոփոխված սահմանադրությամբ, իսկ օրենքն արդեն կարգավորում է այդ գործընթացը։ Գործադիրի նիստում ասաց նախագիծը ներկայացնող արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Գաղափարը այդ է, որ 50 հոգանոց նախաձեռնող խումբ կարող է ստեղծվել, որը գրանցվում է որպես նախաձեռնող խումբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որից հետո սկսվում է ստորագրությունների հավաքման գործընթացը, ինչը հստակորեն քանակը ստորագրությունների նախատեսված է սահմանադրությամբ, փուլ, որը նախատեսում է ստորագրությունների վավերացման ստուգում, և հետագա գործընթացը հանրաքվեի հետ կապված։
Մինչև քաղաքացիական նախաձեռնությամբ որևէ հարց դրվի հանրաքվեի, նախ ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն 50,000 քաղաքացի պետք է ազգային ժողովին ներկայացնի օրենքի նախագիծ, որի մերժումից հետո 60 օրվա ընթացքում էլ ընտրական իրավունք ունեցող ևս 300,000 քաղաքացի միանալու դեպքում քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչը դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ստորագրությունների վավերականության հաստատման համար։ Դրանից հետո էլ նախագիծը պետք է ներկայացվի սահմանադրական դատարան, և միայն գլխավոր օրենքին չհակասելու դեպքում նախագահի կողմից նախագիծը դրվում է հանրաքվեի։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ անհրաժեշտ ստորագրությունների քանակի ապահովման դեպքում ոչ բոլոր հարցերը կարող են քաղաքացիական նախաձեռնությամբ դրվել հանրաքվեի։
Սահմանված այն հարցերի շրջանակը, որոնք ընդհանրապես չեն կարող կարգավորվել հանրաքվեի միջոցով, խոսքը վերաբերում է սահմանադրական օրենքների իրավակարգավորման ոլորտին, խոսքը վերաբերում է պետական բյուջեին, հարկերին, դուրքերին, այլ պարտադիր վճարներին, պետության անվտանգության հետ կապված հարցերին, համաներմանը, միջամայնքային միավորումներին և վարչատարածքային բաժանմանը երկրի, նախարարությունների քանակին և կառավարության գործունեության կարգին։
վերադառնան Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, Ամերիկյան կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում 3 հիմնախնդրի շուրջ ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահներ Քերի, Քավանոյի և Ջեյմս Վորլիկի մասնակցությամբ բավական ուշագրավ քննարկում է տեղի ունեցել։ Դիվանագետները որոշման հրամասներ են ներկայացրել բանակցությունների ընթացքից։ Ջեյմս Վորլիկը մասնավորապես անդրադառնալով կողմերի դիրքորոշումներին կարծիք է հայտնել, թե իրականում դրանք բավական մոտ են իրար, չնայած ընդունված է լսել հակառակը։ Խոսքը ըստ Վորլիկի սեղանին դրված հիմնական առաջարկների մասին է, որից Բաքուն և Երևանը ըստեյության չեն հրաժարվել։ Դրանք են անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, Ղարաբաղի կարգավիճակ, Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ցամաքային սահման, Ադրբեջանի շրջանների վերադարձ։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել քննարկումներին։
Ղարաբաղյան խնդիրը սառեցված չի, ավելին վերջին տասնամյակում կողմերի դիրքորոշումներն ավելի են կարծրացել, տարածաշրջանն ավելի ռազմականացված է դարձել, մեծացնելով պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ 3 Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում հայտարարեց ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն։ Մտահոգություն կա, որ ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել ոչ միայն միտումնավոր, այլև պատահաբար շատ բարդ է վերահսկել ամեն ինչ շփման գծով մեկ։ Ցավալին այն է, որ մենք այժմ կողմերի մոտ չենք տեսնում փողզիչումների գնալու ավելի մեծ ցանկություն ու պատրաստակամություն, հայտարարեց միջնորդական խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահը փաստելով։ Մինչ օրս դեռ չեն իրագործվել Սանկտ Պետերբուրգում և Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, շփման գծում հրադադարի խախտումները հետաքննող մեխանիզմներ մշակելու և ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ լիազորությունները ընդարձակելու վերաբերյալ։ Քավանոյի հետնորդ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը ևս փաստեց, որ առայժմ կողմերի մոտ չկա համաձայնության հասնելու բավարար քաղաքական կամք։ Թեև մենք չգիտենք Ժնևում կայացած վերջին երկխոսության մանրամասները, սակայն տպավորություն է, որ այնտեղ այս փուլում ուղղակի չի եղել քաղաքական կամք կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։ Թեև մենք պետք է ողջունենք նման դեմ արդեմ հանդիպումները, սակայն պետք է փաստել, որ առանց առաջընթացի և բովանդակալից քննարկումների դրանք կարող են հիասթափություն առաջացնել կողմերի մոտ և էլ ավելի ձգձգել հաշտեցումը։ Եթե կողմերն ան կարող են վստահությունն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել, գուցե պետք է պայմանավորվածություններ ձեռք բերել այլոց միջև, առաջարկեց նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն մանրամասնելով։ Օրինակ, Ռուսաստանն ու Թուրքիան կարող են պարտավորվել չմիջամտել զարգացումներին, երբ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Վաշինգտոնն ու Ռուսաստանն էլ կարող են պայմանավորվել և իրենց հատուկ ծառայությունների տվյալները փոխանակել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Փաստորեն, դուք հիվանդությունը բուժելու փոխարեն առաջարկում եք ախտանիշները վերացնել, հարց հնչեցրեց քննարկմանը ներկա ադրբեջանցի ներկայացուցիչը։ Այո, բայց դա այն է, ինչ ՀԱԿ-ն կարող է անել։ Մենք կվերացնենք ախտանիշները, քանի որ փաստացի մարդկային զոհերը դժվարացնում են դեպի կարգավորում տանող ճանապարհը, արձագանքեց ՀԱԿ-ի Մինսկի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանի մահվանը, հայկական ժամանակը գրում է։ Լևոն Հարապետյանը տարապում էր մի շարք ծանր հիվանդություններով և չնայած դրան նրա նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրվել կալանքը։ Նրա ընտանիքի բարեկամները բազմից ստիմել էին Հայաստանի իշխանություններին, որպեսզի քննարկման առարկա դարձնեն Հարապետյանի արտահանձման հարցը։ Մի բան, որ այդպես էլ չեղավ, և այսօր շատերն են հիշում, որ Ադրբեջանը կարողացավ հասնել Բուդապեշտում հայ սպայի կացնահարած Սաֆարովի արտահանձմանը։ Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիքի գնդակը հարած Պերմյակովը արտահանձնվեց Ռուսաստանին և պատիժը կրում է իր հայրենիքում։ Լևոն Հարապետյանի դեպքում, որն այնքան շատ մեծ գործեր է արել Արցախի հայ ժողովրդի համար, մեր վերնախավը մաթեմատին չտվեց անգամ օգնելու համար, ամենայն դեպս այդպիսի որևէ քայլ հայտնի չէ, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Ցանկացած գործընկերություն երկկողմանի հավասարահավասարին հարաբերությունները ենթադրում։ Գործընկերության մեջ մեծ ու փոքր, հարուստ և աղքատ, ավակ և կրտսեր չի լինում, բայց մեր և Ռուսաստանի գործընկերությունը տարօրինակ և խիստ անհամաչափ դրսևորումներ է ունենում։ Մանավանդ Քրեա իրավական դաշտում ռուսական բանակից փախած մի հրեշ մի ողջ ընտանիք բնաջնջեց, չխնայելով անգամ ծածկեր երեխային, բայց ռուսական կայսրությունը հարկ չհամարեց անգամ, որ նա մնա ու իր պատիժը կրի հայկական բանտում, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Հայազգի հայտնի գործարար Լևոն Հայրապետյանը, որի համար անգամ Հայաստանի նախագահներ դիմել Ռուսաստանի նախագահին, երկար ու ձիգդատական պրոցեսի մասնակցեց, ապա պահվեց բանտում, չնայած առողջական լուրջ խնդիրներին, եւ անհասկանալի պայմաններում 3 կնքեց իր մահկանացուն, ընդամենը 68 տարեկանում։ 4 տարվա ազատազրկում ինքնին խոսում էր այն մասին, որ ցաներ հանցանքի հիմնավոր ապացույցները այդպես էլ չեն գտնվել։ Ոստի ինչն էր խանգարում, որ օր առաջ նրան բաց թողնային վաղաժամկետ պայմանական կամ արտահանձնման եղանակով։ Ի վերջո Հայրապետյանը պատահականաց չէ և իր ազգի համար այնքան բաներ արել, որ նրան պատրաստ էին երաշխավոր կանգնել շատերը, հայտնի մտավորականներից մինչև պաշտոնյաններ ու քաղաքական գործիչներ, գրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից։ Խոսափողի մոտ Սինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։